Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio sausio 14-osios programoje popiežių Pranciškų aplankė popiežiaus Jono 23-ojo šeimų namų asociacijos augintiniai. Popiežiaus audiencija Šiaurės Amerikos kolegijos bendruomeniai. Tarptautinės atominės energijos agentūros direktoriaus interviu Vatikano dienraščiui po jo susitikimo su popiežiumi. Antrasis eilinis sekmadienis ir monsinjoro Adolfo Grušo homilija Dievo auka. Popiežių Pranciškų šeštadienio rytą aplankė gausi ir mišri vaikų bei jaunuolių grupė. Per 800 jaunimo iš Italijos ir kitų kraštų, tarp kurių daug neįgaliųjų, yra popiežiaus Jono 23-ojo šeimų namų asociacijos augintiniai. Italo kunigo Oreste Benzi įsteigtos asociacijos šeimos – jiems dovanoja meilę ir gyvenimo viltį, kurių gyvenimas pašykštėjo nelengvoje, o kartais net sunkioje vaikystėje. Vaikai ir jaunuoliai popiežiui padovanojo stambų savo kūrybos paveikslų ir laiškų albumą, kurio puslapiuose atsispindi šeimų namų ir šeimos gyvenimas, praeities skauduliai ir nesėkmės, lūkesčiai ir viltys, įskaitant karo baimę, o popiežius Pranciškus kai kurių vaikų pavaizduotas kaip ypatingas didvyris. Laiškuose jaunimas dėstė įvairias mintis ir uždavė klausimų popiežiui. Kreipdamasis į jaunuolius, popiežius visų pirma padėkojo už aplankymą ir jam atsiųstus laiškus su klausimais, sakė, kad už tokią gražią ir didelę popiežiaus Jono 23-ojo asociacijos šeimą padėkoti reikia jos teigėjui prieš 15 metų mirusiam kunigui Oreste Benzi.
Allora, si siete d'accordo, tutti possiamo dire grazie don Oreste insieme. Va bene, un'altra volta.
Popiežius sveikinimo kalboje patikino, kad visi esame nepakartojami žmonės, kiekvienas su savo vardu ir veidu, ir kad tai patinka Dievui, kuris žino kiekvieno mūsų vardą.
Dio ci conosce ad uno, con il nostro nome e il nostro volto. Che unico. Certo, abbiamo anche...
Savaime suprantama, kad esame su savo ribotumais, o kai kurie iš mūsų prislėgti iš tiesų sunkių ribotumų. Tačiau tai neatima iš žmogaus jo vertės. Esame nepakartojami, Dievo vaikai, Jėzaus broliai ir seserys.
Ognuno è figlio o figlia di Dio, e fratello o sorella di Gesù, ma unico. Una comunità cristiana che accoglie la persona così come è, aiuta a vederla come la vede Dio.
Anot Pranciškaus.
E come ci vede?
Krikščioniška bendruomenė.
Con lo sguardo dell'amore.
Kuri priima asmenį tokį, koks yra, padeda jį matyti taip, kaip mato Dievas. O Dievas mato meilės žvilgsniu. Dievas mus mato pagal Jėzaus atvaizdą ir per savo meilę mums padeda mums vis labiau panešėti į jį. Popiežius sakė, kad 1968 metais popiežiaus Jono 23-ojo šeimų ir šeimų namų asociacija įkūręs kunigas Benzi buvo kunigas su Jėzaus akimis ir širdimi. Italijoje jo įsteigtos vėliau kitur pasaulyje išaugusios namų šeimos pasižymi tuo, kad į namus priimami asmenys tampa krikščioniškos meilės iš naujo pagimdytais tikrais šeimų vaikais. Motina ir tėvas atveria namų duris, kad suteiktų šeimą tiems, kurie jos neturi. Tai tikra šeima, ne darbinė profesija, o gyvenimo pašaukimas, sakė popiežius. Joje yra vietos visiems – vaikučiams, neįgaliesiems, senoliams, italams, svetimšaliams, visiems trokštantiems atsparos taško, nuo kurio pajudėtų pirmyn šeimos, kurioje gyventų. Šeima, sakė popiežius, yra vieta visų išgydymui. Tiek tų, kurie priimami į šeimą, tiek tų, kurie priima, nes šeima yra atsakymas įgimtam santykių poreikiui, kurio reikia kiekvienam žmogui.
Do il mio cordiale benvenuto a tutti voi, sacerdoti, diaconi, seminaristi e personale del Pontificio Collegio Americano.
Sausio 12 dieną popiežius Pranciškus priėmė Šiaurės Amerikos kolegijos bendruomenę, Romoje studijuojančius seminaristus, kunigus ir kolegijos administracijos narius. Kolegija įsteigta 19 amžiaus viduryje. Audiencijoje popiežius kalbėjo apie dialogą, bendrystę ir misiją. Tris kunigiškai formacijai, bet ir bažnyčios sinodiniam keliui esminius elementus. Popiežius priminė Evangelijos pagal Joną epizodą. Andriejaus ir kito mokinio pirmąjį susitikimą su Jėzumi, tarp jų įvykusi pokalbį, kurio metu viešpats pakvietė ateiti ir pažiūrėti, kur jis gyvena, dienos praleidimą kartu. Po šio susitikimo Andriejaus nuskubėjo pas savo brolį Simoną Petrą, kad ir šis susitiktų su Jėzumi. Per visą jūsų gyvenimą, bet ypač formacijos metu, viešpats užmezga su jumis asmeninį dialogą, klausia, ko ieškote ir kviečia, ateiti ir pažiūrėti, pasikalbėti su juo, atveriant širdį ir su pasitikėjimu, tikėjimu bei meilę patikėti jam save, sakė popiežius Pranciškus Šiaurės Amerikos kolegijos bendruomeniai, linkėdamas kasdienės maldos, Dievo žodžių skaitimo ir adoracijos tyloje. Palaikydamas tokį artimą ryšį su viešpačiu, kunigas geriau girdės jo balsą ir supras, kaip tarnauti jam bei Dievo tautai. Evangelistas Jonas sako, kad mokiniai liko su Jėzumi visą dieną. Tai yra antrasis elementas bendrystė. Mokiniai iš Jėzaus mokėsi, iš jo žodžių, gestų ir net žvilgsnio, to, kas yra svarbu jam ir kas yra svarbu jį siuntusiam tėvui. Kunigiškos formacijos metu taip pat reikia nuolatinės bendrystės su Dievu ir kitais, sudarančiais tą patį Kristaus kūną, bažnyčią. Jūsų viešnagės Romoje metais kviečiu nepamiršti bažnyčios vienybės paslapties, pasireiškiančios teisėtą įvairovę, bet išgyvenamos tikėjimo vienybėje ir pranašiško meilės liudijimo, skirto labiausiai stokojantiems, sakė seminaristams ir kunigams, amerikiečiams, popiežius Pranciškus. Galiausiai misija. Po dienos praleistos su Jėzumi, Andriejus susirado savo brolį Simoną, kad ir jį supažintintų su Jėzumi. Matome, pasak popiežiaus, kaip pokalbis su Jėzumi, bendrystės laikas su juo natūraliai virto Andriejaus liudijimu. O tai ne kas kita, o misija. Jėzaus pašaukti mokiniai savo liudijimu nori patraukti link jo ir kitus. Ir viešpats pakvietęs vyrus ir moteris, juos visada siunčia pas kitus, ypač pažeidžiamus ir gyvenančius visuomenės paraštėse. Ne vien tam pridūrė Pranciškus, kad jiems tarnautų, bet ir kad iš jų mokytųsi. Ir šiandien žmonėms reikia tų, kurie juos išklauso, jų abejonių, sunkumo bei vilčių. Gailestingumo darbai, dvasiai ir kūnai yra išeinančios bažnyčios ženklas. Brangus draugai, meldžiu, kad jūsų studijų Romoje patirtis ir formacija popiežiškojoje Šiaurės Amerikos kolegijoje padėtų jums augti ištikimoje meilėje Dievui ir nuolankioje tarnystėje savo broliams ir seserims. Audiencijos dalyviams, sakė popiežius Pranciškus. Susitikau su popiežiumi Pranciškumi, nes jo balsas ir jo žinia apie šias grėsmes šiuo sunkiu metu, esant tokiai sudėtingai tarptautiniai darbotvarkiai, man atrodo būtini. Sakė Rafaelis Grosi, tarptautinės atominės energijos agentūros, TATENA, direktorius. Sausio 12-ąją, tuoj po susitikimo su šventuoju tėvu, dienraščiui L'Osservatore Romano, duotame interviu. Galima priminti, kad greta sudėtingų situacijų Irane ir Šiaurės Korėjoje, Rusijos pradėtas karas Ukrainoje, tarptautinės atominės energijos agentūrai sukūrė dar vieną atominės energijos saugumo problemą. Ukrainoje veikia 4 branduolinės elektrinės, turinčios 15 branduolinių reaktorių. Karo veiksmai neaplenkė šių objektų, nors brandulinės avarijos pasekmes būtų pasibaisėtinos. Pasak Rafaelio Grosi, ypač nestabili ir trapi situacija yra aplink Zaporižios atominę elektrinę. Bombos krenta ne vien šalia jos, bet ir joje. Anot Tatena vadovo, nuo rugsėjo mėnesio Zaporižios atominė elektrinė yra nuolatos stebima jo vadovaujamos agentūros, o dabartinis jo siekis pasiekti politinį Maskvos ir Kyjevo susitarimą dėl apsaugos zonos aplink šią elektrinę sukūrimo. Tai nėra lengvos derybos, nes problema apima ne vien techninius, bet ir politinius bei karinius aspektus. Būtina kalbėtis ne vien su diplomatais ir politikais, bet ir su abiejų pusių kariškiais, kurie toje zonoje turi karinių tikslų, juos aktyviai vykdo ir neliečiamo perimetro idėja jiems kelia rūpestį. Tatena taip pat siekia, kad visa tarptautinė bendruomenė žinotų, jog atominė Zaporižios elektrinė yra aktyvių karo veiksmų zonoje ir kad visi aiškiai suprastų, jog branduolinė avarija turėtų pasekmių ne vien tam kraštui, kuriame vyksta karas, bet ir gerokai didesniam regionui, galbūt visam Europos kontinentui. Tačiau pažangos derybose yra. Pasak Rafaelio Grosi, kitą savaitę jis jau penktą kartą keliausia į Kyjevą, o vėliau tikisi dar kartą nuvykti į Rusiją. Šiame kontekste pakartojo Tarptautinės atominės energijos agentūros direktorius, popiežiaus balsas, klinantis po visą pasaulį, yra fundamentalus, o šventojo sosto parama svarbi. Komentuodamas popiežiaus pastabą pasakytą naują metinėme susitikime su diplomatiniu korpusu prie šventojo sosto dėl neraminančio kligatvio darybos su Iranu, Rafaelis Grosi patvirtino, jog šiuo metu darybos yra užstrigusios, pokalbiai vyksta, kontaktų yra, bet pažangos ne. Tuo pat metu Iranas žengia žingsnius į priekį, daro pažangą urano sodrinimo procese, kuria vis pažangesnės centrifugas. Tai tikrai kelia nerimą, sakė Tatena direktorius, kurio užduotis yra puoselėti taikų brandulinės elektros energijos panaudojimą ir užkirsti kelią kitokiam brandulinės energijos naudojimui, ypač kai tarptautinis kontekstas toks įtemptas ir pavojingas. Daugeliui valstybių kilo mintis, ir tai visiškai klaidinga mintis, kad galbūt šiuo metu reikėtų iš naujo apsvarstyti brandulinio ginklo kūrimo galimybę. Tam Tatena turi pasakyti ne. Mūsų tarptautinė padėtis ir taip yra sudėtinga, todėl neturime jos dar labiau apsunkinti. Yra aišku, kaip kartoja šventasis tėvas ir bažnyčia, jog branduliniai ginklai nesuteikia saugumo. Reikia pasakyti atvirkščiai. Turime būti kantrus ir sugebėti įtikinti valstybės. O tai nėra lengva. Interviu Osservatore Romano, sakė Rafaelis Grosi. Galima priminti, jog popiežius Pranciškus daug kartų pabrėžė brandulinių ginklų turėjimo ir galimo panaudojimo amoralumą. Jų savininkai, kalbėdami, kad tokia ginkluotė užtikrina taiką, remiasi iškreipta logika. Abipusė baimė ir sunaikinimo grėsme pagrįsta taika nėra tikra. Baimė pagrįstas karo nebuvimas nėra taika. Tikra taika, kuria abipusė pagarba, ryšiai, bendradarbiavimas. Tokios taikos turime siekti. Antrojo eilinio sekmadienio skaitiniais iš Evangelijos pagal Joną. Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, po manęs ateis vyras, anksčiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu. Ir Jonas paliudijo, aš mačiau dvasę, lyg balandį, nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pleveno virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir plevenančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštys šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Mili klausytojai, kviečiame pasiklausyti monsinjoro Adolfo Grušo parengto komentaro Dievo auka. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Avinėlis – nedidelis gyvūnas aukai, išliejamas kraujas nekalta auka. Kokia iš tiesų buvo Jėzaus aukos esmė? Galbūt jis buvo paukotas Dievui už mūsų nuodėmes, kurias nuplauti gali tik aukos kraujas. Gal tai buvo auka Dievo teisingumai, kurį permaldauti gali tik vieno nekaltojo mirtis. Iš tiesų, buvo kitaip. Dar Senajame testamente pranašo Izaijo lūpomis Dievas sako: negi man reikia jūsų aukų gausybės, man jau įgryso jūsų deginami avinai ir peniukšlių taukai. Neteikia man malonumo jaučių, avių ir užių kraujas. Jėzus atnešė žmonijai visai kitokią aukos sąvoką. Visose religijose žmogus ką nors paukoja Dievui, o čia Dievas aukoja save patį dėl žmogaus. Dievui nereikalinga nusidėjėlio gyvybė, jis pats atiduoda savo gyvybę net ir už tuos, kurie ją kesinasi atimti. O iš jo ant kryžiaus perverto šono trykšta ne kerštas ir pyktis, bet kraujas ir vanduo. Tai meilės kraujas, gyvybės vanduo, reiškinti sugebėjimą ir įsipareigojimą mylėti visada ir visur. Kokia tad auka yra Dievo avinėlis? Jėzus yra meilės auka. Origenas yra rašęs, kad Dievas kentėjo dar prieš įsikūnijimą. Jis čia kančia vadina meilę, nes meilė yra susijusi su kančia. Dievas mylėdamas savo kūrinį, žmogų kentėjo, matydamas žmoguje esantį ir daromą blogį. O toks kūrinio elgesys buvo Dievo širdies žaizda. Jėzaus kančia buvo meilės auka. Taip pat Jėzus yra ir prievartos auka. Jis meilę įveikė ir demaskavo prievartą, šios žemės valdovę. Jėzaus asmenyje mes galime matyti, kad prievartą nepajėgė įveikti vienintelio, visiškai laisvo žmogaus. Prievartos tarnai pasitelkė visus savo parankinius ir nužudė avinėlį, nulankų kupino meilės ir švelnumo. Jėzus tapo paskutinė prievartos auka, kad daugiau tokių aukų nebūtų. Jis turėjo būti paskutiniuoju nužudytoju, kad daugiau nebebūtų mirties. Tai girdint mus gali apimti abejonės. Juk mes ir toliau patiriame mirtį. Ir toliau mūsų tarpė yra blogis, dar daugiau. Ta blogį jaučiame net ir savo pačių širdyse. Viskas tampa suprantama tada, kai dar kartą įsiklausome į Jono Krikštytojo žodžius. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Neatsitiktinai čia pavartotas ne būsimasis laikas, reiškiantis laukimą, nebūtasis, kalbantis apie jau seniai praėjusius įvykius, bet esamasis. Jėzus naikina pasaulio nuodėmę. Viešpats nepailsdamas naikina, nušluoja kiekvieną nuodėmę ir tai vyksta dabar. Jis tai daro nebausdamas, bet teikdamas malonę, su meile prisiliesdamas prie širdies. Mes visi esame pasiųsti į pasaulį, kad būtume Dievo meilės ženklais, primintume savo ir kitiems apie plačiai atvertą, mylinčio tėvo glėbį. Mes esame kūriniai, kurios myli Dievas, nuolankus ir visą nugalintis avinėlis, aukojantis save už mus.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.